Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Mateo, capitro dudeca, versoi 1 gis dexes. La laboristoi, ricevinte nur unu denaron, murmuris contra la domo mastro, dirante, tiui lastai laboris nur unu horon, cae vi faris ilin egalai cun ni, ciui elportis la chargion de la tago cae la varmegon. La logico de Dio estas malsama ol tiu de la homoi. Foie ec, gi estas contraumetita cae neaccordigebla cun tiu de la homoi. La parolo de Dio, lia iugio, implicas il radican renverson de la valoroi. La lastai estos unuai, cae la unuai estos lastai. Dio electas la malfortain cae malsciatatain aferoin de citiu mondo por confusi la fortain cae estimindain. La cristana Dio estas la absoluta alia, la ne antauvidebla. Neniu homa categorio povas prescribi lin, sed estas elemento de la visaggio de Dio, cium Jesuo tre clare, cae insiste el montris. Lia prefero por la malriciuloi, por la humiluloi, la lastai. Ili, en contacto cun la sempaga bonvolemo devenanta el Dio, estos la unuai, la riciai, la electitoi. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana di dimancio la decocan de septembro 2011. Hodiaŭ ni vivas en epoco de nova evangelizado. Per citiui vortoi cimatene antaŭ la angelusa pregio en Castel Gandolfo, la Papo invitis personoin, familioin, comunumoin, ciui malcovris la bellezzon de la credo, labori en la vimbereio de la Signoro. Benedicto la Dexesa clare listigis la roluloin della nova missio, ili estas la viroi cae virinoi en cunulezzo cun Cristo. Deirante la letero de Sancta Paulo al Filipinanoi, la Papo memorigis che Sancta Paulo scribis, «Por mi vivi estas Cristo». Cae invitante ciuin, sin devigi por la nova evangelizado, Benedicto la Dexesa aldonis fundamentan alvocon al humilezzo cae sen paghezzo. Humilai cae malavarai laborantoi ne petas alian recompenson crom la partoprenon en la missio de Jesuo cae de la Ecclesio. Carai geamicoi, diris la Papo, la Evangelio transformis la mondon, cae daure gin transformas, ciel rivero ciu acvumas sen mesuran campon. Esti en cunulezzo cun Jesuo Christo la vivanto estas malcovri novan signifon de la vivo, de la homa existado. Dio estas amo, cae per sia sinofero li elacetis la homaron dis de la sclavezzo de malbono. Dio donas fidindan esperon. Post la angeluso sequis salutoi en diversai lingvoi. En la Franza li adresis penson al ciui studentoi cae gepatroi. Al cilastai la Papo adresis la inviton de proxime sequi sia in infanoin por helpi ilin fari la bona in electoin. En la Germana la Papo parolis pri sia baldaua voyaggio al Germanio. Mi rigardas cun gioio, li diris, alla rencontigio cun multai personoi. Li adresis curagigon respondi malavare alla propono della sen lima amo de Dio, cae cun labori por labono ciu estas en la mondo. Cae nun aliai informoi, venontan jaudon la Papo iros al Berlino por sia tria apostola voyaggio al Germanio. Temos pri quarataga visito, tre intensa, plena ie gravai rendevuoi. Tre attendita estas la parolado fronte alla Federazia Parlamento, sammaciel la rencontigio cun la Evangelianoi, en la monacheio en ciu vivis Lutero. Plie estos la meso en la Olimpica Stadiono de Berlino, la visito alla Mariala Pilgrim Loco de Etzesbach, cae la rencontigio cun la Cattolica Comunumo en Friburgo. La slogano de la visito estas «Cie estas Dio, tie estas estontezzo», cae per citiui vortoi la Papo sin adresis, hierau vespere, per video messaggio alla Germana Popolo. Li parolis pri la postulo, enirigi en nia in vivoin la lumon de Dio. Romo estis publicigita hierau la lettero de Benedicto la Dexesa al cardinalo Josef Tomko, lia speciala sendito alla solenadoi de venonta di Mancio, en Moscovo, occase della centa da treveno della consecro della cattedralo Sen Macula Concipigio. En la latina lingua lettero, la Papo substrecas la grandan valoron de tiu cattedralo, ciun la comunista sovetia regimo mal consecris cae transformis en fabricon. Dum tiui iaroi de persecuto, oni murdis la parochestron, cae emprisonigis la fideluloin. Tie qui estaris la altaro, oni construis, per gesto de completa abomeno, necesseion. Sed oni capitulazis fine, unuarangis la amo de la catolicoi, iliai pregioi, cae tiel antau dec duiaroi la catedralo estis redonita al ili. La solenado por la centa iarigio de la catedralo sen macula concipigio de Moscovo, antau vidas diversain concertoin, la inauguron de monumento al patrino Teresa, foto exposizion, novain libron cae filmon pri la pregeio. Novjorko, maljunezzo ne estas balasto por la socio, sed gi estas beno por la pli junaj generazioj, kaj la vivo estas donazzo, kiun oni ne povas interrompi pere de eutanazio. Tion deklaris Monsignoro Silvano Tomasi, konstanta observanto de la Sankta Seĝo ĉe la oficejo de Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo, parolante fronte alla dekoka sesio de la Konsilio pri Homaj Rajtoj. La kresko de la nombro da maljunuloj en la mondo estas fenomeno kiu trairas ciuin culturoin, cae gi crescas ancau en la evoluontai landoi. Lau statisticoi de Unuigintai Nazioi, la pli ol 60 iaruloi estis 760 milionoi pasinte iare, cae tiu nombro povus cresci gis 1 miliardo fine della nuna iardeco. Romo gi estas crescanta practico quiu farigias vera scandalo. Norde de Bangladesho la mal ricciai camparanoi vendas unu renon por pagi la shuldoin. La transplantoi ocasas dank al curazeioi cae hospitaloi quiui covras citiun ficomerzadon en Bangladesho, Hindio cae Singapuro. Tion denuncis plurai negregistarai organizajoi. Reno povas en spesigi ec de 1700 dolaroi gis 5000 dolaroi. La camparanoi ofte nescias che la commerzado de homai organoi estas contraulegia. Dum la lasta iardeco, la valoro de tia fi mercato correspondis al prescau 15 milionoi da usonai dolaroi iare. Genevo, Svislando. Ni volas nulon. Gi estas la titolo de la campagno contrau infana mortiveblezzo en la mondo, quiun UNICEF lancios officiale la venontan dudecocan de septembro en Romo, ocase de la unua visito al Italio della generala directoro de UNICEF, Anthony Lake. La situazio de la infana mortiveblezzo iomete plibonigis. La nombro da infanoi mal pli ol quin iaragiai quiui mortas ciuiare, mal crescis el pli ol 12 milionoi en 1990 al 7,6 milionoi pasinte iare. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.